тестами.
Живая свобода с Ганной Соу.
У эфіры «Свабода», гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соу. Заставайцеся ля прыбачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. У живым эфіры «Свабоды» вынікі суду над Дмітром Галком і Александром Ярашэвічам. 14 гадоў таму знік пры нявысветленых абставінах былы міністр унутраных справаў Беларусі Юры Захарэнка. Калі будзе вядомая праўда пра выкраданне, пагаворым з былым следчым Алегам Воўчыкам, які праводзіў незалежнае расследаванне. Чарговыя заявы Александра Лукашэнкі пра помнік сабе, цішыню, па якую едуць у Беларусь, абмяркуем з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. А таксама ў нашым эфіры пагаворым пра вяртанне беларускіх сцягоў на чэмпіянат свету па хакеі і пра маштабную амністыю ў Азербайджане. Улада абяцае $700 заробку да канца году, і я прашу вас адказаць у эфіры на пытанне, наколькі рэальны такі рост, да якіх наступстваў можа прывесці. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 цягам гэтай паўгадзіны эфіру альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Мы на хвалях свабоды, з вамі я, Ганна Соус, і побач са мной па-ранейшаму мой калега Сергей Навумчык, ён дзяжурыць па сацыяльных сетках і вядзе жывую трансляцыю нашага эфіру ў Twitter, Facebook і ВКонтакте. І ён нам пазней раскажа пра рэакцыю наведнікаў старонак свабоды ў гэтых сацсетках. Ну і натуральна, што першае наше ўключэнне з суду Маскоўскага району Менску, дзе судзяць журналіста радыё Рацыі Александра Ярашэвіча і блогера Дмітра Галко. Вядома, што Дмітр Галко асуджаны на 10 сутак арышту. Журналістаў затрымалі ўвечары 6 траўня пасля сустрэчы з турмы на Крысціна, вызваленых асуджаных удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях». У судзе знаходзіцца па-ранейшаму наш карэспандэнт Алег Роздзіловіч. Алег, вітаю вас.
Добрый вечер.
Ці вядома, які прысуд атрымаў Александр Ярашэвіч?
Так, літаральна хвілінаў 10 таму это стало вядома. Суддзя Татьяна Матыль асудзіла Александра Ярашэвіча, журналіста Александра Ярашэвіча, на 12 сутак адміністрацыйнага арышту. Ён прызнаны таксама вінаватым у хуліганстве, у дробным хуліганстве. Ён нібыта лаяўся несензурна ў грамадскім месцы і не падпарадкаванне міліцыі. За тое і другое па 10 сутак яму далі, але вот этим шляхам часткового складання атрымалася 12 сутак. Это з учорашнього дня, 6 траўня, ён лічыцца пакараным.
А ў судзе, напэўна, шмат людзей, калегаў, журналістаў, праваабаронцаў, грамадскіх актывістаў. Як яны каментуюць гэтыя арышты? Ці бачаць яны ў них пэўную тэндэнцыю?
Ну, самае галоўнае пытанне, усіх турбуе, і журналістам, і праваабаронцам давялося на яго адказваць. Гэта чаму менавіта іх, Галко і Ярашэвіча пакаралі, бо на ўчорашній мерапрыемстве па сустрэчы удзельнікаў Чарнобыльскага шляха, пакараных адміністрацыйнымі арыштамі, прысутнічалі іншыя журналісты, прысутнічалі палітыкі, былі там актывісты анархісцкага руху, актывісты Еўрапейскай Беларусі. Але чаму менавіта Галко і Ярашэвіча? Ну, асноўныя версіі такія, што пра Ярашэвіча, пра Александра Ярашэвіча кажуць, што ён шмат апошнім часам асабліва пісаў у тым ліку на экалагічную тэму. У ягоных матэрыялах было шмат крытыкі дзеянні ўлады па гэтым накірунку, у тым ліку па будаўніцтву атамнай станцыі. А пра Дмітра Галко кажуць, што у яго было шмат артыкулаў, прынамсі 5 ці 6 артыкулаў крытычных і некрытычных артыкулаў пра дзейнасць міліцыі, які ён друкаваў як пазаштатны аўтар народнай волі. Вось гэта адна з версій. Ну і все згадваюць пра тое, што Александр Ярашэвіч ўжо быў асуджаны літаральна тыдзень таму, ён атрымаў 3 дні арышту пасля ўдзелу ў Чарнобыльскім шляху, і, магчыма, ўжо тады міліцыя з ім, так сказаць, пэўным сэнсе палявала. Ну і побач аказаўся яшчэ і Дмітр Галко, і яны былі затриманыя і пакараныя.
Дзякуй. Я дзякую Алеку Грузділовічу, які гэты дзень правёў на судовых працэсах у судзе Маскоўскага району Менску. На нашым сайце вы можаце паглядзець онлайн-рэпартаж суду, фота, відэо. І Сергей Навумчык, які сочыць за старонкамі свабоды ў сацыяльных сетках, хоча дадаць нешта пра каментары нашых наведнікаў да гэтага працэсу.
Літаральнага на 15 секунд. Вось да гэтага, нагадаю, гадзіну таму быў прысуд Дмітру Галко, вынесены 10 сутак. Цяпер вось Ярашэвічу, дык вось наведнік нашага веб-сайту у Фейсбуку Ігор Міхнавец так напісаў, што гэтым судам ужо ніхто ніколі не паверыць. І да гэтай ацэнкі далучылася яшчэ некалькі наведнікаў.
Дзякую, Сергей.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
7 траўня споўнілася 14 гадоў з таго часу, як знік экс-міністр унутраных справаў Беларусі генерал Юры Захарэнка. Справа аб знікненні апазіцыйнага палітыка застаецца недаследаванай, і з намі на тэлефоннай сувязі праваабаронца былы следчы Алег Воўчак, які праводзіў незалежнае расследаванне знікнення Юры Захарэнкі. Ён якраз цяпер вяртаецца на аўтамабілі ад маці Юры Захарэнкі з Рэшыцкага раёну і спыніўся на трасе, каб даць інтэрв'ю радыё «Свабода». Алег, вітаю вас.
Да, добрый день.
Ну, вось афіцыйнае расследаванне справы па факце знікнення Юры Захарэнкі не завершанае. Калісьці яго вяла следчая Святлана Байкова. Яна сама потым трапіла за кратамі. І справа Захарэнкі знаходзіцца на кантролі камітэту ООН па правах чалавека. Якія факты вы маеце як вынік вашага незалежнага расследавання? Паказанні сведак? Магчыма, штосьці яшчэ, што магло б потым працягнуць расследаванне?
Ну, я скажу, что самые первые два дня исчезновения мы тогда установили, каким способом был похищен Юрий Захарэнко, были свидетели. Все мы это отдали тогда Светлане Байковой и оперативникам, чтобы установили лиц. Но до сих пор так это все не установили. Потом выступил Петрушкевич со случком. Более подробно это следователи, которые участвовали в расследовании, уехали в Америку. Все рассказали поминутно, как это все происходило, кто к этому был причастен. Но до сегодняшнего дня мы вообще не владеем никакой информацией, нам ничего не сообщают. И следствие потихоньку ближется к закончению. Это будет 17 сентября 2017 года.
Ось у 2000 годзе я працавала ў газеце «Народная воля» і знайшла двух сведак знікнення Юры Захарэнкі. Яны бачылі з вакна ўласнай кватэры, як яго некалькі чалавек закідвалі ў аўтамабіль. Іх пазней дапыталі ў пракуратуру, якраз следчая Святлана Байкова, якую я згадала напярэдадні. А як вы мяркуеце, калі ўсё ж будзе вядомая, калі будзе абнародаваная вся праўда пра выкраданне Юры Захарэнкі?
Ну, у нас будет ситуация, как на Украине, с делом Гангаза, только при смене другой власти. Почему? Потому что уже давно это дело было проследовано на ближайшие там год-полгода после исчезновения Юрия Захарэнка. Но, как видите, оно не продвигается, но формально каждые 3 месяца продлевается. Что они делают, как они ищут. И мы считаем, что это идет такая формальная проверка. Ждут срока, когда истечет срок исковой давности привлечения обвиняемых к ответственности.
Дзякуй вам вялікі. Тэма знікнення Юры Захарэнкі, а таксама Віктара Ганчара, Анатолі Красоўскага, Дмітра Завадскага застаецца вельмі важнай для карэспандэнтаў Радыё Свабода. І мы далей сачыце праз наш сайт, пра наш эфір, як яна будзе расследавацца. А Сергей Навумчык якраз хоча сказаць пра адну з сённяшніх акцый, прамеркаваную да 14-й гадавіны знікнення Юры Захарэнкі. Калі ласка.
Ну так, вось на старонцы Максіма Вінярскага ў Фейсбуку, які выглядае жыве ў Маскве, з'явіўся фотаздымак, ён правіў пікет каля амбасады Беларусі ў Расійскай Федэрацыі з улёткай, з фотаздымкам Захарэнкі, патрабаваннем правесці расследаванне. Ён стаяў адзін каля амбасады. Паводле расійскага закона, калі чалавек стаіць адзін, гэта пікет, ён не патрабуе ніякага недазволу і можа быць праведзена. Вось ён такі пікет правёў.
Дзякуй, Сергей. І вось толькі што мы атрымалі тэлефанаванне слухача «Свабоды», якраз які хоча выказацца да гадавіны знікнення генерала Захарэнкі. Калі ласка, вы у эфіры.
Гэта палітык быў.
Добрый вечер еще раз. Значит, в расследовании исчезновения Захарэнка Олег Волчек допустил 3 ошибки. Значит, первая ошибка, вот я цитирую статью «Сколько мне еще ждать», это сегодняшняя «Народная воля», и как раз цитирую слова Олега Волчика. Нами направлялось около 15 жалоб, когда заявление спросили дать полную информацию о проделанной работе с следственными органами. Как юрист, Волчик должен знать, что такую информацию не имеет права давать. Продолжая текст, мы прилагали доказательства, которые были созданы общественной комиссией по расследованию обстоятельств исчезновения Захаренко о лицах, причастных к его похищению. Вот такую информацию нельзя давать следственным органам. Она обязана быть передана управлению по контролю над наркотическими средствами и предупреждению преступности Организации Объединенных Наций. Австрия, Вена, Интернационал Центр, Постбок, 500, 400.
Дякую вам вялікі за ваше веркаванне. Я дадам яшчэ, што справа знікнення Захаранкі знаходзіцца на кантролі камітэту ААН па правах чалавека. Ён бясследна знік 14 гадоў таму. Як вы думаеце, што з ім здарылася, хто можа быць вінаваты ў знікненні? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Какой-то политик был. Ну, дело темное. Кому он мешал, кому он на пятки наступал. А если человек мешает, его же убирают.
Могло случиться всякое. Считаю, что причастно нынешнее руководство. Беларусь,
Лукашенко.
Диктатор, что хочет, то и делает.
Я бы не хотел комментировать. Я боюсь об этом говорить. Ну, мы не в той стране живем.
Наверное, мешал где-то кому-то. Мешал, наверное, воровать.
Вообще не знаю. Не знаю даже, про кого вы говорите.
Не слышал вообще про Захаренко ни разу.
Вот бы этот вопрос тому, кто куда-то их отправил, в командировку отправил. На мое предположение, если я скажу, кто и куда их отправил. Меня тоже за ними отправят в командировку.
Убежал за границу, никто не виноват.
Если честно, я даже понятия, кто это такой.
Вообще не слышала, не знаю.
Не знаю, что и сказать. Что-то связано с политикой, может, с какой или с чем. Не слышал вообще.
А Лукашенко со своими оппонентами личные счеты сводит.
Если не расследовали, то мы с вами не поможем. Это сложное дело.
Сказать, куда сегодня человек исчезает, это очень тяжело и трудно. Но предполагать можно единое. Кому-то был неудобен, неугоден. Прямо мы говорить не будем. Государству, скажем так, властям. Не задолжал, не воровал, с собой из Чечни не привез автомат, а продать его не мог. Поэтому здесь только кому-то перешел дорогу.
А пытанне ў Гомелі. 14 гадоў таму бясследна знік генерал Захаранка. Рэквіем Йоганаса Брамса. Сёння споўнілася 180 гадоў з дня нараджэння нямецкага кампазітара. На хвалях свабоды тут Ганна Соус. Каротка пра тэмы сённяшняй праграмы. У судзе маскоўскага раёну Менску судзілі журналіста радыё РАЦ Александра Ярашэвіча і блогера Змітра Галко. Іх затрымалі ўвечары 6 траўня пасля сустрэчы з турмы на Крысці на вызваленых асуджаных удзельнікаў чарнобыльскага шляху. Змітра Галко судзілі на 10 сутак арышта, Александра Ярашэвіча на 12. У Магілёве на тэрыторыі Любаўскага лесапарку на могілках салдат вермахту разбураецца каплічка. Эканамісты прадказваюць паўтарэнне валютнага крызісу. Віцэ-прэм'ер Пётр губернатор Прокопович заявил, что средний заработок у Беларуси до конца года может скласти 650-700 долларов на месяц. Мать Андрея Гайдукова у Витебской управе КДБ отмовили у спотканні с сыном, якого подозрают у здраде державе. На хвалях свободы. Сегодня Александр Лукашенко взял удел у церемонии початку будовництва жилого комплексу «Магистр» для науковой и творчей интеллигенции. При этом он выказался на несколько темов – от помника ему до массового отпочинку российцев в Беларуси. До меня только что долучился мой коллега Юрий Дракохруст. Юрий, так что, хочет и не хочет Александр Лукашенко себе помник?
Ну, может, и хочет, але казал, что не. Вот цитата из его. Что дотычется деячов, я категорично супрать. Я супрать помника першему президенту Украины, пропановал было столько, я сказал, только после моей смерти, коли комусь няма чего робить, это наша праца, вы трымаете меня как президента, платите заробок. Помник для того ці іншого деяча повинен быть у мозгах людей. Ну, тут варто сказать, что, может, тут и Лукашенко крыху и лукавил, але, ну, сапраўды за 18 годов менавіта помнику ему не сбудовали. И, магчыма, тому, что он ведает, памятает, кольки разов подобные помники после смерти бессмяротных, так бы мовить, тихенько прибирали, навод гучно скидали. Ну, а после смерти нашатки разберутся, так бы мовить.
Ну, вот Александр Лукашенко так само обверг чутки про то, что он будует себе новую резиденцию. Будовництво на проспекте Пераможцев, это повод для его новый палац незалежности. А что было сказано на конт этого?
Ну, саправды, там меркуется створить некую площу державного стягу, и вот там будет и палац незалежности, и выставочный комплекс. Такие довольно дивные слова Лукашенко. Это опошняя буйная кропка у спречках об нашей незалежности. Цікаво, с кем спречка-то иде у его. Это демонстрация того, что в этой краине есть все от земли до герба, стяга и этого палаца незалежности. Что он сказал про то, что замежные послы, замежные лидеры повинны приезжать и бачить, что Беларусь это держава, и никому я ей не повернуть, не нахилить, никуда больше не удастся. Ну, в уголе тут можно сказать такую дивную иронию истории, что человек, який до прихода до влады и навод после казал про то, что вот треба обновить Советский Союз, что это великое злочинство, а вот так лёс распорядился, что довелось обудовать незалежность, и вот навод зараз гонорится палац будуя незалежности.
Ну, если казать про символы, эта тема, это не вельми актуальна, и на сайте эфиры свободы. Актуальную речище подею на чемпионате света по хоккею, инцидентов с бел-червоно-белыми стягами. А что сказал сегодня Александр Лукашенко про державные символы?
А, ну, державное, он сказал вот наступное. Вы памятаете, когда я стал президентом, у меня на автомобиле мацавался бел-червоно-белый штандар, хоть я прихильник теперешней символики. На референдуме люди выбрали гэты герб и стяг, пераважная большинство выбрала гэта. Для меня гэта символы душа народу. Ну, я думаю, что это в певном сенсе такая реакция на то, что отбывалось в Стокгольме, на гэты, так бы мовить, на гэты инцидент, когда было заборонено уживать бел-червоно-белый стяг. Ну и тут можно сказать, что коли спадар Ворсин называл этот стяг, бел-червоно-белый стяг, анучей, ну так вот Лукашенко казал, что он этот стяг возил в свой час, по меньшей мере, на своей президентской машине. Ну и вогуле, ведаете, я бы сказал так, вот на кон души народа, махчима это тяжко на этой души, коли представники разных групп называют каштовности другой группы анучей.
Ну, Сергей Навумчик, який побач со мной 14 травня 1995 года разом с іншими депутатами Верховного Совета 12-го скликания отримал голодовку протеста как раз за бел-червоно-белый стяг. И он зараз шмат отгуков набрал ягоны профиль у Фейсбуку, где он выказался как раз ось на гэтые заявы Александра Лукашенко про стяг. Сергей, калі ласка.
Ну, для Кугана я как раз таки не столько выказывался, кольки привел юридичную аргументацию нелегитимности. Это не только моя аргументация, это старая аргументация нелегитимности того референдума 95-го года. И тогда, нагадаю, тогда уже, скажем, БНФ заявил, что выники этого референдума нелегитимного у силу и порушения Конституции закона при призначении проведения референдума. Сегодняшние слова Лукашенко скажем так, недокладны. Вот он сказал, что переважная большинство проголосовали за гэты герб и гэты стяг. Гэта неправда. На самом речь, навод поводле ЦВК за змену символики проголосовала за менш за палову от агульной колькости выборщиков. Навод, калі покинуть у баку момент нелегитимности ці легитимности. Але я хотел бы вернуться до реакции наших наведников социальных сеток. Вось у звязку со словами Лукашенко про помник, что он бы не хотел бы такого помнику, мы провели такое пытание. Мы задали пытание нашим наведникам, ці треба уже ставить помник Лукашенко. Так отказали 16%, не отказали 83%. Ну, а коли усе ж таки, пытались мы далей, помнік Лукашэнку б давялося ўсталёўваць, якое месца найбольш прыдатным. І такія былі варыянты: Дразды, Шклоў, Кастрычынская плошча, недзе ў Чарнобыльскай зоне, толькі на магілях звычайным людзям. Дык вось амаль 70% адказалі на пытанне толькі на магілях звычайным людзям. Я падсумую, скажу, што ніводзін кіраўнік Беларусі ў 20-м стагоддзі не меў помніка пры жыцці, мог бы мець яго машэраў, як двойчы герой. Але ён уже быў амаль усталяваны ў Віцебску, але не дажыў 3 тыдняў да адкрыцця.
Берыце ўдзел у дыскусіях на старонках свабоды ў сацыяльных сетках. А чарговы матч на чэмпіянаце свету па хакеі паміж зборнымі Беларусі і Швецыі ўсё ж прайшоў пры падтрымцы беларускіх заўзятараў пад нацыянальнай сімболікай, але толькі без велізарнага бел-чырвона-белага сцягу, які з'явіўся на трыбунах падчас першай сустрэчы беларусаў з камандай Чэхіі. Спроба разгарнуць палотнішча ў часе наступнай гульні са славенцамі была спыненая службай бяспекі. Міжнародная федэрацыя хакею на просьбу беларускага боку забараніла выкарыстанне, як яны сказалі, палітычнай сімболікі. Са шведамі вяртанне нацыянальнай сімболікі ўсё ж адбылося. У працяг Ігар Карній.
12-я па ліку сустрэча паміж зборнымі Беларусі і Швецыі абышлася без сенсацыяў. Пасля гістарычнай паразы ад беларусаў на зімовай алімпіядзе 2002 году ў амерыканскім Солт-Лейк-Сіці скандынавы больш не давалі шанцаў сваім прынцыповым апанентам. Тым часам не сціхаюць жарсці вакол магчымасці падтрымліваць каманду Беларусі нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Старшыня Беларускай федэрацыі хакея Яўген Ворсін яшчэ 3 траўня учыніў перапалку з актывістам беларускай нацыянальнай памяці Анатолем Міхнаўцом, назваўшы бел-чырвона-белы сцяг анучай. Напярэдадні ўчорашняга матча беларускія і шведскія актывісты правялі ля хакейнай арэны пікет, у выніку якога нібыта дасягнуты кампраміс. Сцягі на стагольмскую глобал-арэну праносіць можна, але размахваць імі недапушчальна. У сваю чаргу хакейны аглядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў, які цяпер якраз у Швецыі, кажа, што спрэчка тычыцца толькі вялікага сцяга.
Сцягі былі, так бы мовіць, ручнога фармату. Ніхто іх, па маёй інфармацыі, не аднімаў. Учора іх размахівалі, в руках трымалі. Была там нейкая просьба з афіцыяльнага нашага боку дэлегацыі ці не было, но секюрыты папрасілі спыніцца на такім варыянце. Не трэба вялікі раз сцягваць на весь сектор, з маленькімі можна без праблем. Но другім матчы, не глядзячы на гэта, пан Міхнавец, у другім перапынку я з ім размаўляў, паведаміў пра гэты кампраміс, но я сказаў, што ўсё роўна будуць расцягваць. Вось гэта, на мой погляд, ўжо было дарэмна. Навошта, калі кампраміс знойдзены, за лішняя правакацыя.
Кіраўнік інфармацыйных праграмаў тэлеканалу «Белсат» Аляксей Дзікавіцкі таксама цяпер у Стакгольме. Дык ці можна казаць, што паміж непрымірымымі ў сваёй ідэалогіі апанентамі знойдзена адноснае паразуменне?
Афіцыйна, я думаю, што пра такое паразуменне ніхто не будзе казаць. Учора напрыканцы даволі вялікая пікета, які адбыўся ля стадыёну напярэдадні матчу Беларусь-Швецыя, стала вядома інфармацыя шведскіх журналістаў, што федэрацыя пагадзілася, каб дазволіць трымаць бел-чырвона-белыя сцягі на плячах, не ўздымаць угару. Аднак жа потым быў цягам усёй гэтай гульні на стадыёне, і людзі свабодна размахвалі бел-чырвона-белымі сцягамі вышэйшых этажах, узнялі таксама даволі вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Ну і практычна ніхто не перашкаджаў. Так што я думаю, паколькі тэма вельмі моцна прысутная ў сродках масавай інфармацыі, таксама на пікеце былі журналісты вядучых газет, тэлебачання, ўсё-такі федэрацыя падумала, што лепей не мець гэтых праблем. Падаецца мне, што гэта перамога перад усім шведскіх грамадскіх актывістаў, якія сталі на абарону бел-чырвона-белага сцяга, ну а таксама кампанія, якая потым мела адлюстраванне ў сродках масавай інфармацыі.
Як лічыць спартовы аглядальнік Вячаслаў Федарэнкаў, у звязку з абмежаваннем сімболікі сёлетні чэмпіянат свету узняў немала пытанняў перад арганізатарамі наступнага усясветнага першынства, якое будзе праходзіць якраз у Беларусі.
Рускія вельмі любяць, напрыклад, савецкімі сцягамі прыходзіць на трыбуны. Як будуць ставіцца нашыя службы бяспекі ў Мінску праз год, калі гэта зараз? На бел-чырвона-белы заўжды апелюе да чаго там? Нейка не ўсе зарэгістраваная сімволіка. Вось
не цікава, а совєтський флаг зареєстрований. Час від часу на от наші чорно-жовто-білим стягом Росії та монархічним на трибунах вивішують. Так само мені зрозуміло. Чого гайда мовчать? Наша поліція родна. Маркує, що там, так би мовити, добре обидва боки. Одному боку не хапає відео про історію Білорусі крихо глибіше за 40-ві роки 20-го століття. Ну а другий – це саме схильне себе компроміс, об якого я вже вище сказав. Ну не треба було вже обострати так, на мій погляд. Ніхто ж не забороняв на 100%.
Наступний матч групової стадії чемпіонату світу по хокеї зборна Білорусі проведе 10 травня супроць канадців. Заўзятары абяцаюць зноў падтрымаць каманду Андрэя Скабелкі бел-чырвона-белымі сцягамі.
Ігар Карней з Менску.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Некоторые эксперты выказывали меркование, что на Великдень могут быть вызволены белорусские политвязни. Этого не отбылося. А вот парламент Азербайджану затвердил широкую амнистию, под якую подпадут около 9000 зневоленных. Про подробности пришла рассказать Алена Тиханович. Калилас.
Так, Ганна, самая отметная особливость этой амнистии у тем, что ее пропанова прогучала с устного первой леди Азербайджану Мехрибан Алиевой, якая так само является депутатом парламента. Амнистия примерковывается до 90-го годзе нябожчыка Гейдара Аліева, бацькі цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева. Яго недажытыя 90 гадоў прыпадаюць на 10 мая. Гэтая амністыя сапраўды шырокая, яна закране траціну ўсіх зняволеных, прычым каля 2000 зняволеных будуць вызваленыя, а яшчэ 7000 атрымаюць скарачэнне тэрмінаў.
Натуральна, найбольш нас цікавіць і падпадуць пад амністыю палідзняволеныя.
Ну, па-першае, адзначу, што паводле праваабаронцаў лік палідзняволеных у Азербайджане ідзе на дзясяткі. Я сёння гутарыла з нашымі калегамі з азербайджанскай службы, мне назвалі лічбу ад 70 да 80 чалавек. Дык вось, паводле нашага калегі з Баку Чынгіза Султансоі, найбольш вядомых зняволеных грамадзянскіх актывістаў, журналістаў, амністыя не закране, чакаецца вызваленне толькі аднаго малавядомага рэлігійнага дзеяча. Наш калега назваў гэта варыянтам такой выбарачнай міласэрнасці, мэта якой перадусім умацаваць імідж кіруючай сям'і.
А дзякуе Алена Ціханович пра амністыю ў Азербайджане. Хвалях свабоды, з вамі Ганна Соус, і я коротко нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У судзе Маскоўскага району Менску судзілі журналіста радыё РАЦ Александра Ярашэвіча і блогера Змітра Галко. Іх затрымалі ўвечары 6 траўня пасля сустрэчы з Турмына Акрэсціна вызваленых асуджаных удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях». Змітра Галко судзілі на 10 сутак арышту, Александра Ярашэвіча на 12 сутак арышту. 7 траўня споўнілася 14 гадоў з таго часу, як знік экс-міністр унутраных справаў генерал Юры Захарэнка. Афіцыйнае расследаванне справы па факце знікнення Захарэнкі не завершанае. Справа Захарэнкі знаходзіцца на кантролі камітэту ООН па правах чалавека. Эканамісты прадказваюць паўтарэнне валютнага крызісу. Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч заявіў, што сярэдні заробак у Беларусі да канца году можа скласці 650-700 даляраў на месяц.